Hai convocada para hoxe e mañá unha folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada en Galicia en xeral e en Lugo en particular. Dous días de folga, hoxe e mañá, repetimos, para reclamar un anticipo da idade de xubilación dos condutores e condutoras. Rubén Amil é o responsable do Sindicato Comarcal de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras, aquí en Lugo. Asegura que a convocatoria está a ser un éxito. Os buses urbanos están paralizados, só funcionan os servizos mínimos.
Pois, a verdad que é un éxito, porque, bueno, enriquece-se un programa formativo e a xente traballadora está participando moi ben. Bueno, temos os servizos mínimos especiales que van ao hospital e tal, sí que están funcionando, pero o resto de líneas, por exemplo, dos urbanos non están funcionando. Bastante ben, a verdad que un éxito, se podría dicir. Están secundando a folga moitos dos traballadores.
Nesta ocasión, a folga é convocada únicamente por Comisións Obreiras, que non recoñece o pacto doutros sindicatos coa patronal. Asegura que as condicións dos condutores de buses serían peores que as doutros profesionais ao volante. Ademais, considera que o acordo asinado non garantiza nada a día de hoxe para os condutores.
Consideramos que é unha por prevención da salud, un condutor con 65, 66, 67 anos non pode estar conduciendo un bus, a fatiga, diversos factores que influyen, sigue se mantendo a folga, porque as últimas reunións que hubo en Madrid non se chegou a ningún acordo, que se queda a espera de que o gobierno legisle en base a todo isto. Entonces, consideramos que sería alargar algo no tempo que xa debería estar en aplicación desde fai moitos anos.
Se teñen que coller un bus nas próximas horas, se teñan en conta esta situación, esta convocatoria de folga, porque pode alterar os seus planes.